Johanna maratons ir 100 km apmēram. Tas ir lielākais ērētāja pasākums, man liekas, ka pat arī visā ziemeļ daļā, nu Baltijā viennozīmīgi. Šogad ir dalībnieku rekords, garīgi 700 laivas, un no tām arī 22 laivas ir no Latvijas, kas arī ir rekords. Nu, pats jau braucu 4. Reizi. Nu, jā, tur ir konkurenti, ir ar ko sacensties visdažādākajos līmeņos, gan cilvēkiem, kas tikai nobrauc, gan arī pašiem ātrākajiem, gan arī vidusdaļai. Nu, upīte ir tāda neliela, ar finišu pēpusā. Nu, domāju, kad jebkurš, kam nav sveša airēšana, varētu reizi mūžā vismaz pamēģināt šo pasākumu.